Mateu, kreu 11. Edhe bani vakiqi mas i udhëzoj 12 dishepujt e vet, Jezusi u largua prej atyhit, për me dhamësim e për me predikuen qytetet e tyne. Kur gjoni që ishë në burg, një gjoj për pun të Krishtit, që i fjalë mas dishepujve të vet edhe i tha, a jeti aj që është desht me ardh, a duhet me prit në tjetër? Jezusi u përgjegj edhe u tha, shkoni dhe ja thoni gjonit këto që i poj një gjoni dhe poj shihni. Dverptit po shohin, e shkepanat po hecin, gërbulanat po pastrohen, e shurdhanat po nigjojn, dekunit po ngjallen, e skamnorve po ju predikohet ungjilli. I lumi ai që nuk shkandullohet për shkakun tem. Kur ata u larguen, Jezusi nisi me i fol turmës për gjonin. Çka shkut me pan shkretin? Një kallam që lkunet prej erës? Pra çka shkuhet me pa? Një njeri të veshur me petka të buta? Sigurisht që jo, se ata që majnë teshat buta, rrinë pallatet e mretave. Pra çka shkut me pa? Një profet? Po, po ju tham bile shumë më tepër se një profet. Se ky është ai për cilën a shkrua. Që, unë po e qoj lajmëtarin të më parateje, i cili ka me ba gati udhën të në parateje. Për një me po ju tham. Mi disa tyne që janë lepre i grues, nuk ka dal asë një maj madhë se gjën pakzuesi. Po maj voglin mretnin e qieve është maj madhi se aj. Qysh prej ditve të gjon pakzuesit e deri sot, mi mretnin e qieve ka pas dhun edhe përdhunuesit e zaptojnë. Se krejt profetat edhe ligji kanë profetizue deri në ditë e gjonit. Edhe në kofë që doni me pranue, aj është Elia që është desht me ardhë. Kush ka vesh, let një gjën. Po me kanë me krahasua këtë brezni? I ka gathmive të ungjën sheshet e pazarit, cilë t'i thrasin mocanik të tyne, edhe ju thojnë, i ran fyllit për juve e ju nuk syet vale, vajtu me ju nuk derdhët lot. Erdhë gjoni që as nuk han e as nuk pin. Edhe thojnë, ashtë i djalosëm. Erdhë birin njerit që han e pin, edhe thojnë, qeni njerit tërpian e pianec, mik me ta gramlesat edhe me mkatart, po urtësia për ligjet prej veprave të veta. Masënia nisi me i qortue qytetet, ku janë kry shumë prej mrekullive ti, sa ato nuk u pendhun. I mjerit ti o Korazin. E mjera ti o Betsaid, se si kun mrekullit që u bante ju, t'ishin ban tiran Sidon, ata kishin mu pendhun motit veshun me thes e me hin krye. Me gjitha të po ju them, se ditën e gjykimit, tirje Sidoni kanë me pas ma letë se sa ju me durue. Edhe ti o Kapernaum, a mos a thue po dën mungjit derin qiel? Po është në ferë kimera, se tishin ban Sodom mrekullit që janë bate ti, a jo në kam kish me kan edhe sot. Po po ju tham, ditën e gjykimit, vani Sodomës ka me pas ma letë se ti me durue. Në të kohë, Jezusi mur fjalin edhe tha, të livdoj ty o atë, zoti qielit e dheut, se u amajtet më shefta këto gjanat menqenve, e të zgjuetve, edhe u azbulove thmive të vogjel. Po atë, se kështu të ka pëlqy ty, gjithë shka mu ka dhonë prej atit tem, kur kush se një birin, pos atit, edhe kur kush se një atin pos birit, edhe ati që dënë me azbulua biri. Hajdenit e unë, krejt ju që jenit këputu në të ranum, edhe unë ka me ju shplodh. Merni për mi vete zgedhën tem, edhe mësoni prej meje, se jam zemërbut edhe i përvujtun, edhe keni me gjithë shplodhje për shpirta tuj. Se zgjeda jam është e butë, edhe barra jam është e letë.